kwabase Galatia 4. Kepha ngithi ngesikhathi indlalifa iseyingane, kahlukile ngalutho encekwini, ingane inkosi yakho konke. Kodwa iphansi kwabaphathi nababonisi kuze kube isikhathi esamiswa nguyise ngaphambili. Kanjalo nathi, lapho siseyizingane, sasisebugqileni phansi kwezifundiso zobungane zezwe. Kepha lapho sekufikile ukuphelela kwesikhathi, uNkulunkulu wathuma indodana yakhe izelwe ngowesifazane, izelwe phansi komthetho. Ukuze ihlenge abaphansi komthetho kuba, samukele ukuma kwamadodana. Lokhu ningamadodana uNkulunkulu uthumile umoya wendodana yakhe ezinhlizweni zenu omemeza ethi, Abba Baba. Njalo ke, awuseyiyo inceku kepha usuyindodana, kepha uma uyindodana uyindlalifa futhi ngaye uNkulunkulu. Kepha ngaleso sikhathi ningamazi uNkulunkulu, nanizigqila phansi kwalabo abangesibo oNkulunkulu ngemvelo. Kepha manje njengalokhu senimazi uNkulunkulu, yebo, phezu kwalokho niyaziwa uNkulunkulu kukanjani ukuba nibuyele ezifundisweni zobungane ezilulana nezingelutho enithanda ukuphinda nibe izigqila zazo na. Nigcina izinsuku, nezinyanga, nezikhathi, neminyaka. Nginovalo ngani ukuthi mhlawumbe nginihluphekela ngeze. Yiba njengami ngokuba nami nginjengani. Bazalwane, ngiyanincenga. Aningonanga ngalutho. Kepha niyazi ukuthi kwaba ngenxa obuthakathaka benyama ukuba ngishumayele evangeli kini okokuqala. Nokulingwa kwenu ngenyama yami anikudelelanga. Aninengwanga yikho kodwa nangamukela ngokungathi ngingelosi kaNkulunkulu ngokungathi nginguKristu Jesu. Pho, sekwayaphi ukuzihalalisela kwenu na? Ngokuba ngiyanifakazela ngokuthi uma kwakungenzeka, naniza kukhipha amehlo enu ninginike wona. Konje sengaba isitha kini ngokunishumayeza iqiniso na. Banishisekela ngokungekuhle, yebo, bafuna ukunivalela ngaphandle kuze nishisekele bona. Kepha kuhle ukushisekelwa ngento enhle njalo njalo, kungabi nxa ngikhona kini kuphela. Bantwana bami, enginemiyelo futhi ngani uKristu aze abunjwe phakathi kini. Kepha, bengingathanda ngibe khona kini manje, ngiguqule izwi lami ngokuba ngididekile ngani. Ngitsheni nini enithanda ukuba phansi komthetho, aniwuzwa yini umthetho na? Ngoba kulotshiwe ukuthi u-Abrahama wayenamadodana amabili, enye kuso isigqilakazi nenye okhululekileyo. Kodwa, esigqilakazi izelwe ngokwenyama kepha okhululekileyo izelwe ngesithembiso. Lokhu kungukufanekisa ngokuba laba izivumelwane ezimbili esinye ngesasentabeni yaseSinayi esizalela ubugqila esinguHagari. Kepha uHagari lo uyintaba yaseSinayi e-Arabhiya eqondene neJerusalema lakalokhu ngokuba lisebugqileni nabantwana balo. Kepha iJerusalema eliphezulu likhululekile lona lingumame wethu. Ngoba kulotshiwe ukuthi thokoza wena nyumba ongazaliyo, pompoloza wena ongenamiyelo, ngoba abantwana boyisikhwebu baningi kunabakhe onendoda. Kepha nina bazalwane njengo-Isaka ningabantwana besithembiso. Kepha njengakuleso sikhathi owazala ngokwenyama wazingela wazala ngokomoya, kunjalo ke namanje. Kodwa umbhalo uthini na? Uthi, xosha isigqilakazi nendodana yaso, ngokuba indodana isigqilakazi ayisoze yalidla ifa, kanye nendodana yokhululekileyo. Ngakho ke bazalwana, sisibo abantwana besigqilakazi, singabokhululekileyo.